Tere, head kuulajad! Piibliõppekursuse Piibel kaanest kaaneni esimese nädala saadete jooksul oleme rääkinud Piibli sünniloost, saanud teada, mis on Piibel, kes on selle kirja pannud, mil viisil on see toimunud, kuidas suhtuda erinevatesse Piibli tõlgetesse ja palju muud huvitavat. Oluline fakti teadmine iga eestlase jaoks on kindlasti esimese terviklikku eestikeelse Piibli ilmumine 1739. aastal Jüri koguduse õpetaja Anton Toor Helle töö tulemusena. Kui eile rääkis pastor Aare Kimmel sellest, kuidas uurida Piiblit, siis täna annab ta ka praktilisi nõuandeid Piibli lugemiseks.
Esimene samm. Alusta palvetades. Piibel on Jumala inspireeritud ilmutus inimestele ja sellepärast vajame me püha vaimu valgustust selleks, et oskaksime õigesti mõista Piibli sõna just sellel ajal ja selles elu olukorras, milles me parajasti elame. Selles suhtes on Piibel teistsugune kui kõik muud raamatud. Sa võid lugeda filosoofia või matemaatika kohta käivaid teoseid ja kui oled piisavalt tark, siis võid imetleda inimmõtte saavutusi. Tegelikult igat raamatut, mille inimene on kirjutanud, võib ka teine inimene mõista. Ent Piibli mõistmiseks on vaja veel midagi lisaks inimlikule tarkusele ja mõistusele. Selleks on vaja pühavaimu valgustust ja juhtimist. Usun, et Jeesus pidas ka seda silmas, kui ta oma hüvasti jätu kõnes ütles oma jüngritele järgnevad sõnad. Johannese evangeelium 16. peatükk 13. salm. Aga kui tema tõe vaim tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb ja ta kuulutab teile tulevasi asju. Sellest samast asjast on juttu ka psalmisti palves, psalm 119:18, kus öeldakse, ava mu silmad nägema su seaduse imesid. Ehkki psalmist pidas seaduse all silmas esmajoones viit Moosese raamatut, võime väga vabalt laiendada seda palvet kõigi Piibli 66 raamatu kohta. Meil on tarvis, et Jumal avaks meie silmad, et me tema sõna õigesti mõistaksime. See sama mõte oli ka Paulusel, kui ta kirjutas Efeslastele. Seepärast ka mina, kui ma sain kuulda teie usust issandasse Jeesusesse ja armastusest kõigi pühade vastu, ei lakka tänamast teie eest teid oma palvetes meenutades. Kiri Efeslastele esimene peatükk, salmid 15 ja 16. Nii siis Paulus ütleb kõigepealt, et ta palvetab nende uute kristlaste eest, kellest ta on saanud kuulda kellegi sõbra vahendusel. Seejärel ütleb ta ka, mida ta palub. Arvan, et kui ta võtab nõnda ühendust uute kristlastega, siis ütleb ta neile, milline on tema arvates kõige tähtsam eestpalve teema. Mida siis Paulus oma sõpradele palub? Seda ütleb ta järgnevates salmides. Et meie issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse vaimu tema äratundmisel, valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees. Näeme, et ta palus seda sama, mida ka psalmi autor. Et nende inimeste sisemised silmad avaneksid nägema Jumala ilmutust. See ongi tegelikult tähtsaim eestpalve teema meie maailmas. Kõik muud teemad tulevad alles selle järel. Sellele mõeldes meenusid mulle kõik need sajad eestpalve soovid, mida inimesed erinevatel koosolekutel on esitanud. Mulle ei meenunud ainsatki juhust, kus keegi oleks esitanud eestpalve soovi, et ta mõistaks paremini Jumala ilmutust. Mida see näitab? Kas arvame, et mõistame juba nii hästi Jumala sõna, et meil pole selleks vaimu juhtimist enam tarvis? Ometi Paulus, Jumala mees, näis pidavat seda palvet kristlaste kõige tähtsamaks palveks. Kas võib olla, et paljud Piibli sõnad on meile tänapäeva maailmas jäänud mõistmatuks, kuna me pole isegi palunud, et püha vaim teeks meile kirjutised mõistetavaks? Miks on nii tähtis paluda, et me Piiblit mõistaksime? Kas Piibli sõna ei ole küllalt selge ka ilma selleta? Mõtle korraks kas või põlvkondade vahelisele teine teise mõistmise probleemile. Pidevad vastuolud näivad sündivad sellest, et noored ei mõista vanemaid ega vanemad noori. Räägitakse põlvkondade vahelisest kuristikust. Millest see kuristik tuleb? Kas üks põhjus ei või olla selles, et erinevate põlvkondade inimesed hindavad erinevaid asju ja sellepärast on neil raske asetada ennast teise olukorda. Kui küllaltki suured teine teise mõistmise probleemid tekivad juba nende inimeste vahel, kes aastaid elavad samas majas, siis kas pole hoopis tõenäolisem, et veel palju suuremad teine teise mõistmise probleemid tekivad siis, kui pattu langenud inimkonna esindaja püüab aru saada patutu ja täiusliku Jumala sõnast? Kas just siin pole põhjus, miks on vaja lausa eriliselt paluda, et suudaksime mõista Jumala sõnumit õigesti ja mitte näiteks niisugusel viisil, mis meile tundub kõige sobivam? Esimeses kirjas korintlastele teise peatüki 11. salmis öeldakse selle kohta tabavalt. Sest kes inimestest teab inimese mõtteid peale inimese vaimu, kes temas on? Samuti ei tea ükski Jumala mõtteid peale Jumala vaimu. See piibli koht näitab meile, miks on meil vaja, et püha vaim meid õpetaks. Meie inimestena võime veel kuidagi mõista teisi inimesi enda seisukohast, aga Jumala mõistmiseks on vaja, et Jumal ise meid õpetaks. Sellepärast, kui hakkame uurima piiblit, on tarvis paluda Jumalat, et ta ise oma sõna meile avaks ja selgitaks. Teine samm. Loe. Teine näpunäide kõlab väga lihtsalt. Loe. Niisugune nõuane võib tunduda isegi lapsik. Aga ainult lugedes on võimalik tundma õppida piiblit. Loe ise, mida piibel ütleb. Võib juhtuda, et esimest korda lugedes ei mõista sa loetust kuigi palju. Sellepärast võta ja loe korduvalt. Näiteks ameeriklasest piibli õpetaja Dr. Campbell Morgani kohta, kes on kirjutanud kommentaarid kõikidele piibli raamatutele, öeldakse, et ta ei võtnud pliiatsid kättegi enne kui ta oli antud raamatu 50 korda läbi lugenud. Nii et meilgi ei maksa julgust kaotada, kui tundub, et me esimese või teise lugemisega mõnest raamatust aru ei saa. Piiblit lugedes on tähtis lugeda suuremaid terviklikke osi, mitte ainult üksikud valitud salme siit või sealt. Ise olen kogenud, et paljudegi üksiksalmide tähendus saab selgeks alles siis, kui olen saanud ülevaate tervikpildist. Seda võib võrrelda pusle kokkupanekuga. Üksikuid tükke on raske kokku sobitada, kui pole aimu, milline on tervikpilt. Kui aga tervikpilt on olemas, on ka väikestele tükkidele hoopis kergem õiget kohta leida. Sellepärast tasub piiblist korraga läbi lugeda näiteks terve käsil olev raamat ja alles seejärel pühenduda üksikute salmide tähenduse uurimisele. Aga teisest küljest muidugi on parem lugeda piiblit kas või ühe salmi kaupa, selle asemel, et jätta see üldse lugemata. Kolmas samm. Uuri. Nii siis kolmas näpunäide käsib loetud uurida. See võib tunduda eelnevate sammudega võrreldes raskem, sest see eeldab vaevanägemist. Räägitakse lugu, kuidas kord üks piiblikooli õpilane oli saanud oma õpetajalt ülesandeks uurida üht teatud piiblikohta. Mingi aja möödudes oli õpilane kurtnud õpetajale, see piiblikoht, mille te mulle andsite, oli küll väga kuiv. Mis peale õpetaja oli vastanud, siis pead sina seda higiga niisutama. Piibli uurimise juures kehtib see sama põhimõte, mis iga muugi õppimise juures. See nõuab vaevanägemist. See nõuab pühendumist. Loomulikult võib piiblit lugeda ka lihtsalt harduse mõttes, aga alles selle uurimine võimaldab pääseda tegelikult selle sisse. Ja uurimine teatavasti nõuab aega. 5 minutiga ei ole võimalik kuigi palju uurida. Uurimine tähendab ka, et tuleb esitada küsimusi, selliseid nagu kes, kus, millal, kellega, mida räägiti, kes ütles või tegi midagi, mida ta ütles või tegi, millisel põhjusel või millise eesmärgiga. Uurimine tähendab ka seoste otsimist teiste samateemaliste kohtadega ja samuti selle suurema tervikuga, mille hulka uuritav koht kuulub. Neljas samm. Mõtiskle piibli sõna üle. Neljas juhtnöör on seega, et loetud sõna üle tuleb mõtiskleda. Selle juhtnööri andis tegelikult Jumal ise Iisraeli rahvale juba vanadel aegadel. 5. Moosese raamatus 6. peatükis salmides 6-9 on kirjutatud. Ja need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse. Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes. See on need märgiks oma käe peale ja olgu need naastuks su silmade vahel. Kirjuta need oma koja piitjalgadele ja väravatele. Tänapäevased reklaamitegijad võtavad seda käsku tõsiselt. Nad paigutavad oma reklaami kõik võimalikesse kohtadesse, et võimalikult paljud selle õnge läheksid. Jumal tahtis, et Iisraeli rahvas suhtuks samamoodi tema sõnasse, nii et see sõna oleks nähtav kõikjal, kuhu inimene läheb. Ta tahtis seda sellepärast, et ta tundis inimese loomust. Ta teadis, et mida inimene endale pidevalt meelde ei tuleta, see ta ununeb. Sellepärast issand käsib meil mõtiskleda oma sõna üle. Mida piibli sõna üle mõtisklemine võiks tähendada praktikas? Psalmi autor annab vähemalt ühe juhtnööri esimeses psalmis. Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi, ega seisa patuste tee peal, ega istu pilkajate killas, vaid kell on hea meel issanda seadusest ja kes uurib ta seadust ööd ja päevad. Psalmid 1 ja 2. Mõtisklemine tähendab uurimist, süvenemist, ikka ja jälle mõtetes uuesti läbikäimist. See on tegelikult nagu mäletsemine. Kui lehm sööb, siis ta esialgu lihtsalt neelab suure hulga rohtu tervelt alla. Seejärel heidab ta pikali ja hakkab rahulikult otsast peale. Ta närib uuesti läbi kõik selle, mis ta varem sõi. Seda võib võrrelda mõtisklemisega, sest mõtisklemine on sellele väga sarnane. Piibli sõna üle mõtisklemine aitab sellesse süveneda. Mõtisklemiseks ei pea võtma tervet peatükki. Võib mõtiskleda ka ühe lõigu üle või miks mitte ka ühe lause, salmi või koguni ühe ainsa sõna üle. Loomulikult võib mõtiskleda ka selle üle, mida teised allikad või autorid sama teema kohta on kirjutanud või öelnud. Teatud aja jooksul hakkab üles kerkima uus arusaam või tõde. Sellistel hetkedel paneb mõnigi kord imestama, kuidas üht või teist asja ei ole varem tähelegi pannud, mis nüüd on täiesti silmnähtav. Piibli sõna nii-öelda mäletsemine aitab mõista piibli tõdesid uuel ja värskel viisil. See on hea selleski suhtes, et seda võib teha kus tahes, kas või puhkehetkel või lõuna vaheajal. Viies samm. Tutvu teiste tõlgendustega. Viies juhtnöör on seega tutvu sellega, mida teised on antud kirjakoha kohta öelnud. Tõsi, selle reegliga seoses on vajalik ka teatud ettevaatus. Kõigepealt on oht selles, et võib muutuda sõltuvaks kellegi teise piibli tõlgendamisest ja mitte piiblist enesest. Tõsi asi on ka see, et mitte kõik piibli kommentaarid ei ole ühtviisi head ja kasulikud. Ka piibli kommentaare tuleb hinnata piibli endaga. Tasub meeles pidada ka seda, et kõige paremgi piibli kommentaar on ikka kellegi teise inimese tõlgendus piibli sõnast ja mitte piibli sõna ise. Ent neid mööndusi silmas pidades on siiski kasulik tutvuda avastustega, mida teised on piiblis teinud ja võtta nendest hea rõõmuga omaks. Kuues samm. Ole kuulekas piibli sõnale. Kuues reegel tähendab, et Jumala sõna järgi tuleb ka elada. Ole kuulekas Jumala sõnale. Ise olen loomult selline, et suhtun üsna tõrjuvalt nõudmistesse, mida esitavad teised inimesed. Peale selle ei usu ma, et isegi heade kavatsustega inimeste käsud tulevad teistele õnnistuseks. Kaevu kantud vesi kaevus ei püsi, kui see kaev muidu kuiv on. Minu arvates ainult siis, kui inimene ise taipab, miks mingi teatud asi on kasulik ja teine mitte, võib tema käitumine muutuda õiges suunas. Kuna mul on sellised arusaamad, siis tavaliselt ma vähemalt mõttes reageerin negatiivselt sellistele õpetustele, kus inimesed ühes või teised asjas nõuavad teistelt kuulekust. Ja kui ma siis olen kohtunud kuulekuse teemaga ka piiblis, siis olen sunnitud olnud selle üle üsna palju mõtlema. Missugusele kuulekusele kutsub piibel meid üles? Järgnevas püüan seletada, milliseid vastuseid olen leidnud. Esimeses Moosese raamatus räägitakse Abrahamist, kelle Jumal kutsus Kaldea Uurist uue rahva esiisaks. Uues testamendis kutsutakse Abrahamit usuisaks. Sellega seoses kirjutab Paulus kirjas roomlastele nõnda, peatükk 4, salm 3. Abraham uskus Jumalat ja see arvestati talle õiguseks. Heebrea kirja autor ütleb selle sama asja kohta nõnda. Usus oli Abraham kuulekas, kui teda kutsuti minema paika, mille ta pidi saama pärandiks ja ta läks välja, teadmata kuhu ta läheb. 11. peatüki 8. salm. Nii siis näeme, et usu isa Abrahami elus seda suurt sündmust käsitledes räägib piibel ühest küljest usust, teisest küljest kuulekusest. Olen jõudnud järeldusele, et tegelikult piibel neid kahte teineteisest ei eristagi. Usk ja kuulekus on lihtsalt ühe ja sama asja kaks erinevat külge. Kuulekus on see, mis väljendub tegudes, usk aga see, mis neid tegusid põhjustab inimese südames. Selle mõistmine on aidanud mul aru saada, mida peetakse silmas, kui piibliga seoses kutsutakse üles kuulekusele. Asi pole selles, et ma peaksin kõigepealt uskuma ja siis lisaks olema veel ka kuulekas. Asi on hoopis selles, et valikud, mis ma oma elus teen, näitavad, milline on tegelikult minu usk. Kuulekus väljendub nii siis tegudena ja teod räägivad sellest, mis toimub inimese sisemuses. Kui sa piibli juures mõistad, et mingi asi sinu elus on tõesti tõsiselt viltu, aga sa ei võta mitte midagi ette, siis tuleks peatuda ja mõelda, kas sa lihtsalt ei peta ennast väga harrastusega. Sest usk tekitab ka soovi tegutseda nii, nagu on õige. Kahjuks peab tunnistama, et läbi aegade on võib-olla kõige rohkem ristiusku kahjustanud meie kristlaste kaksikmoraal. Ühest küljest oleme innukad jutlustama teistele, kuidas nad peaksid elama, ja juba järgmisel hetkel tegutseme me ise valesti, nii nagu meie himud meid veavad. Kord jätame maksudeklaratsioonis midagi märkimata, teine kord räägime tõdede asemel pooltõdesid ja vahel lihtsalt lahutame meelt seksiprogramme vahtides. Usule vastav kuulekus Jumala sõnale meie endi elus võiks ehk kõrvaldada mõnegi takistuse, mis pole lasknud meile lähedastel inimestel Jeesuse juurde tulla. Seitsmes samm. Jaga sõna ka teistega. Kui sa oled lugenud, uurinud ja mäletsenud sõna, siis on kasulik jagada oma leidega teistega. Nõnda võid sa neile tõeliselt abiks olla. Sellepärast kõlabki seitsmes juhtnöör, jaga sõna ka teistega. Seda ütleb ka üleskutse kirjas heebrealastele 10. peatüki 25. salmis. Ärgem jätke munarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat. Julgustus, mida võime teistega jagada, on just see sama julgustus, mida esmalt ise oleme saanud Jumala sõnast, kui oleme seda uurinud palvetades ja selle üle mõtiskledes. Sõna jagamine ei tähenda siiski mitte ainult oma leidude jutustamist teistele. See eeldab ka, et uus tõde, mille sa Jumala kohta teada said, kajastub sinu elus. Kui Jumal räägib, siis inimeses miski muutub. Võib-olla oskab ta uue tõe valgel olla teiste vastu halastavam või aidata paremini neid, kellel on raske. Nii tähendab sõna jagamine ka seda, et piibli lugejas endas lihaks saanud sõna muutub niisuguseks tõelisuseks, mida läheduses olevad inimesed võivad kogeda neile osaks saanud õnnistusena, otse kui karge ja värskendava tuulena taevast.
aitäh Aare Kimmelile. Nende esimeste saadetega oleme andnud põguse ülevaate Piibli tekki loost ning selle mõistmisega seonduvast. Järgmises saates aga alustame juba Piibli esimese raamatu, esimese Moosese raamatu sissejuhatusega. Mina olen saadetoimetaja Gea Talts ning soovin teile kena nädalavahetust ning taas kuulmiseni igal tööpäeval kell 17.30 ning kordustes kell 6 hommikul ja kell 12.30 päeval. Kuressaare pereraadio kuulajatega kohtume aga kell 15.30 ja kordusena kell 6 hommikul.